I dnes by som rád, bratia a sestry, nadviazal na to, čo sme včera hovorili, keď sme teda po minulých týždňoch znovu Malachijom, knihami kráľovskými, tou druhou knihou kráľovskou pokračovali. Včera sme počuli o završení, o zničení toho severného izraelského kráľovstva, ktoré bolo obrazom toho, do akej miery ľudia sa od Boha vzdialili, ako svojho Boha za modly zamenili a ovocím toho, aká amorálnosť, zloba, sociálna nespravodlivosť a všetka tá bieda prichádza až do tej miery, ako včera bolo povedané, to dopustenie Božie neznamenalo, že zhrešili a Boh ich teraz trestá, ale že im 150 rokov prorokov núkal, zásahy konal, znamenia dával a oni až do tej miery boli tvrdí, že Boha s jeho odpustením a milosrdenstvom totálne odmietli. Tam pán dáva ruky preč a Asýrsko, ktoré i dnes je spomenuté, dobíja Severné kráľovstvo, väčšinu ľudí odvliekli do vnútrozemia, vyviedli tam zase späť ľudí, ktorí boli či už veľmi tá najnižšia chudoba, alebo ľudia, ktorí boli trestancami a títo, čo teda zostali tí najchudobnejší v Severnom izraelskom kráľovstve s tými dovlečenými zločincami a tak ďalej, alebo trestancami, tak z nich potom vznikajú Samaritáni, s ktorými sa neskôr i v tom období Ježiša Krista neradi samotní Izraeliti z Judského kráľovstva mali. Takže to je tá veľká dráma. Ja som možno tak nespomenul včera ten rozmer Asýrska. Povieme, že teda nejaké niečo na severe alebo severovýchode, čo bolo vzhľadom na Izraelské kráľovstvo, ale treba povedať, že to bola jedna z tých prvých veľkých hviezd východu, ak teda nerátam predtým to, čo veľmi dávno ešte bolo za sumerských čias a teda potom jasnom privilégiu Egypta a egyptské ríše. Egypt postupne upadá a prichádzajú veľké východné ríše ako tie najmocnejšie kráľovstva vtedajšieho sveta. V tomto čase Asýrčania ako takí, potom Babylončania, nakoniec potom Peržania s Médmi, no a potom po Alexandrovi Veľkom sa to delí na Ptolemajúcov, Seleukovcov a neskôr potom Rimania ako takí zažiarili. Takže nachádzame sa v tom stave tej prvej veľkej východnej ríše, Asýrsko ako také. Aj to dnes, čo počujeme, akým spôsobom obliehali Jeruzalém, to nie, že to maličké kráľovstvo, ktoré bolo vlastne jednohúbkou v porovnaní s obrovskou asýrskou ríšou, že my s celou armádou to ideme teda dobíjať. To boli veľké výboje, ktoré konalo Asýrsko a cestou na Egypt a cestou späť z Egypta po víťaznej vojne, tak ako medzi iným aj ten Jeruzalém dobijeme a začleníme do toho nášho kráľovania. Takže toto ten kontext dobíjania ako taký. Zároveň ten kontext dobíjania bol vložený i do tých reálií duchovných a náboženských, keď Jeruzalému je predložené jednoducho vzdajte sa, aj tak padnete, pozrite sa, vy ste nič v porovnaní s tým Severným izraelským kráľovstvom, ktoré je oveľa väčším dôsledkom Dávidovho Šalamúnovho kráľovstva bol. A ako veľmi jednoducho padlo, ako ľahko sme ho dobili. A čo chcete vy? Akým spôsobom vy sa dokážete brániť? Nie je možné, aby ste to dokázali. A teda samozrejme potvrdené tým rozmerom božstiev, naše božstvá sú mocné, my to dokážeme. Čo ten váš Boh Jahve? Veď pozrite si Severné kráľovstvo, ktoré taktiež Beteli svätyňu Jahveho malo a tak ďalej, ako jednoducho padlo. No a toto je jedna z tých vecí, ktorú spomínam v inej situácii, keď čítame to známe Izaiášovo proroctvo, hľa pána počňa porodí syna a dajú mu meno Immanuel. Ako v tom Severnom kráľovstve za sebou pôsobili Izaiáš, Ezechiel, Ozeáš a ďalší, tak takou hviezdou proroctskou v Južnom kráľovstve pre tú obnovu v tom Judskom kráľovstve bol práve Izaiáš, to, čo z tej super prorockej knihy Izaiášovi nazývame tzv. Proto-Izaiáš, tých prvých 40 kapitol Izaiášovho proroctva. Táto časť, alebo autor, ten pôsobil tam v tomto čase, cirka 700 rokov pred Kristom, v tom čase, o ktorom počúvame v rámci prvého čítania. No a tá Izaiášova služba väčšie ovocie, než tá Severná prinášala, ako sme i minule spomínali, že napriek porovnateľnosti hriechov a neprávosti Severného i Južného kráľovstva, to Južné malo obdobia pokánia, návratu, ľútosti, zmeny, túžby sa vrátiť a znova obnoviť Tóru a žiť podľa toho, čo im Pán dal. A práve Izaiáš bol tým mocným nástrojom obnovy, dlhšie pôsobil a teda skrze viacerých kráľov, ktorí za jeho života boli, tak sa snažil týchto ľudí priviesť späť k Pánovi. No a Ezechiáš bol práve jeden z tých kráľov v tom rade, v tom defile, ktorý vážne zobral slova Izaiáša a tieto slova premenil na svoj vlastný návrat k Bohu a na túžbu obnoviť judské kráľovstvo a obnoviť ľud Jeruzalema. No a tu je ten základný moment teológie dejín z tejto časti Melakým, teda kráľovských kníh. Pohľad na ľudí, ktorí papierovo absolútne nemali šancu to zvládnuť, ale na ľudí, ktorí na rozdiel od Severného kráľovstva si svoje hriechy uvedomili, sa kajali. Sa obracali, chceli život zmeniť a žiť podľa Tóry. A takéto niečo koná Ezechiáš a k tomuto vedie aj celý ľud Jeruzalema. Na základe tohto pokáňa tej ľutosti a dôvery v Boha Jahveho. To nebolo Severné kráľovstvo, keď my chceme niečo voči Asýrsku dosiahnuť a tú výročnú obetu Molochovi ako konkrétnemu modlárskému božstvu, tak mu obetujeme nie miesto 20 podrezaných detí, ale 150 podrezaných detí. Nič také nespravíme. Nie, nie, nie. Tej dôvere v Jahveho od všetkých týchto tejto krvavosti a neprávosti sa stránime a Boha prosíme, aby nám pomohol, aby nás chránil. A na toto reaguje Izaiáš a to slovo prorokuje, Pán sa postará. Ten Semacherib nevstúpi do Jeruzaléma. I z mimo biblických záznamov vieme, že sa to naozaj splnilo. Že nevieme, čo sa v tom tábore stalo. Obrazne povedané, teda pánov aniel smrti, hej, prešiel. Tie číslovky častokrát bývajú nadnesené v Starom zákone, lebo sú to teda číselné vyjadrenia písmen, hebrejské abecedy, ktoré ten kontext, ako bol používaný, bol dobovo rôzny. A teda mnohokrát je veľmi ťažko odhadnúť presné číslo, čo je tým myslené zo Starého zákona. Čiže to bolo 180 tisíc, to by bola extrémne obrovská armáda i na vtedajšie pomery. Každopádne Senacherib mal tú najväčšiu armádu vtedajšieho sveta a vracal sa z veľkého boja, takže naozaj to tam stálo pri bránach Jeruzalema, a teda obklúčený Jeruzalem. Nevieme, čo sa tej noci stalo. Pritiahli, z rôzov odtiahli a viac sa nevrátili. I keď z mimo biblických záznamov vieme, že teda Senacherib vrátil sa a zostal v Ninive, to zostal v Ninive neznamená, že by už ďalšie výboje nekonal, konal. Ďalej ešte bojoval, kým nebol mŕtvy. Ale vždy pekne krásne Jeruzalém obchádzal. Ani sa ho nedotkol. A noha jeho alebo jeho vojaka tam nevstúpila. Teda tým rozmerom veľmi naturalistickým títo ľudia zakúsili, my sme ničím v tom porovnaní tých mlynských kameňov Asýrska a Egypta, medzi nimi ale Boh je pri nás. A ak my sa od neho nevzdialíme, ak my ho nezradíme, ak my sa ho nespustíme, on nás chráni a on nás prevádza. Pohľad na Ezechiáša, na jednej strane je to teda živá viera, ktorej ovocím je ponajprv pokánie, a v tomto pokáni a obnove života zároveň aj dôvera, ktorú vkladá v Boha. Slovene prosí Pána. Teda to pokánie, ktoré sa mení na obnovu viery nielen svojej, ale na základe svojej pozície, postojavenia, ktoré má, i Jeruzalém obnovuje a ľudí k Bohu volá, odstraňuje modloslužbu a neprávosti a neporiadky, ktoré boli v judskom kráľovstve. A toto všetko vkladá do tej dôvery v Boha. Pane Bože, my túžime, my prosíme a my do Teba tú dôveru vkladáme. Takže realita muža, ktorý nie že Pán Božko pomôže, ale mi je ľúto, v pokáni pre Tebou stojím, čo môžem z toho pokánia pre seba i pre druhých spravím a to, čo je nad moje sily, to vkladám do Tvojich rúk. Prosím, buď nám milostivý. A tak je toho, Boh, ktorý tam konal, oni majú tu znovu tú bytostnú skúsenosť niekoho, kto ich chráni a kto ich napláňa. Nám sa to veľmi ľahko takto debatuje, ale žijeme sa do situácie, že sme sa tými hradbami, s rodinami, so ženami, s deťmi. A pod hradbami stojí armáda, ktorá už x miest vypálila a ľudí zlinčovala. A naraz zakúsime, že čo sme mali byť jasne mŕtvi a zničení, tak sme zachránení. To bola iná skúsenosť. Takéto niečo. Na život a na smrť zakúsiť, ako Boh takéto niečo koná, ako pôsobí. Nuž, samozrejme, to Ezechielovo i ostatných ľudí k tomu veľmi prispelo a teda to, čo oni preto spravili, aby takú skúsenosť mali. Čo môžeme, máme my spraviť, aby sme taktiež také skúsenosti prichádzali. Je to evanjelium, ktoré nás pozýva, aby sme si naozaj v bázni to sväté Božie zachovali, aby sme z Božej milosti dobro voči druhým konali, aby sme tú náročnou cestu nasledovania Krista kráčali. To je cesta toho zúročenia svedectva Ezechiáša k tomu, aby sme i my zase v tých osobných veciach, ktoré žijeme, mali skúsenosť Boha, ktorý aj pri nás stojí, nás chráni, nám pomáha a náš životom sprevádza. To vyjadrenie tejto posvetenia človeka napriek dobe alebo všetkému, čo by znamenalo, že to sa nedá, vyjadruje aj svätý Alois Gonzaga, matučký rehoľník, jezuita, ktorý je veľmi mladý, pomerne mladý, zomiera. Chlap z jedného z najznešenejších knížacích rodov Talianska. Prvorodený. Všetko mu patrilo. Úžasná kariéra a moc, ktorá sa mu núkala. Nikto nedokázal pochopiť, ako je možné, že tohto všetko sa zrieka a bratovi to všetko odovzdáva. Aká nábožnosť, ku ktorej jeho matka viedla. Ako sa pretavila do jeho vnútornej slobody od všetkých týchto vecí, ktoré mu boli núkané. Aby nejakým spôsobom odviedli od cesty Pána. Pretavené do čistoty, nábožnosti, do služby, veď v službe chorým a chudobným, tým najbiednejším nakoniec zomiera. Ten, ktorý patril totálnej špičke vznešenosti vtedajšieho, dnes by sme povedali Talianska, hej, tak tady to boli Lombardia a tak ďalej, samostatné časti. Takže je to niečo, čo naozaj na tomto človeku ukazuje z jeho šľachtického postavenia radu. Málo kto si niečo také povedal, veď čo sa dá inak robiť, žijem ako žijem. Užívajme si to, čo máme, čo nám Pán Boh doprial a teda tú svoju moc napláňajme. Nie. Podobne ako Ezechiáš uveril, že je to možné inak žiť. Že je možné Božie dielo v svojom živote a postavení naplniť a že skrze takéto dielo a to, čo Boh človeku vkladá, sa rodí veľké svedectvo a pomoc i druhým, ktorá sa v evanjeliu žitom konkrétnymi skutkami danému svetu rozdáva. Ezechiáš 700 rokov pred Kristom, Alois Gonzaga 16. storočie, druhá polovica. No ideme ďalej a sme znova vo veku alebo v období a v dejinom kontexte, kde človek si mnohokrát povie, ako sa mnohé veci rúcajú, ako sa hodnoty prevracajú, ako sa mnohé mangluje, valcuje v tomto svete. Či je možné niečo iné naplniť v živote. No tieto výzvy, ktoré sú nám predložené, sú takým pozvaním, že áno, je to možné. Ak každý z nás uverí a tú vieru, konkrétne skutky a konkrétne úkony viery a rozmery života pretaví, aby sme svojho vnútri a potom v svojom okolí zakúšali to Božie posvetenie a Božie pôsobenie, ktoré i nás môže sprevádzať a chrániť a zároveň pomáhať i druhým, aby to Božie svetlo a Božiu cestu tomuto svetu ukázali. Amen.